Baie dankie, jy kan maar weer sit. Nou ja, van my kant af, een hartelike goeie môre. Kom ons maak ons woord Bybel oop by die heeltemal bekende Psalm 23. Psalm 23, wanneer laas het u Psalm 23 gelees? Stikkie vir stikkie vir stikkie om te kan hoor wat die Heere vir jou is in hierdie wonderlike psalm. Het jy dit oop in die middel van die Bybel omtrent, nee? Psalm 23, David het het geskrywe, skaapwachter, hy ken skape, nee? En hy weet hoe om herder te wees, en met daar die achtergrond, besef hy wat God vir hom is, en hy skryf dit toe. Maar nou voor ons dit lees, maak het die hart stil, sit net so, wees rustig, en concentreer asseblief op die Heere, en ontvang sodoende, dat ons saam sal bid, en dat die Heere ook sy doel van môre sal kom bereik. O Heere, hoe groot is U, as ons vanmôre stil word en ons gedagtes laat gaan aan die makro en die mikro van hierdie heelal, om te kan besef hoe groot hierdie heelal is, en Here, dit kan U nie bevat nie, en hoe klein daar soveel dingetjies is, en Here, ook ons, en U woon in ons hart. Dit gaan ons verstand te bowe. U ken ons elkeen. U ken ons temperamente. U ken ons gedagtes. Here, U ken ons wil. U ken ons emosies. U weet, Here, wie en wat ons is, waar ons bly, wat ons doen. En U is die God wat vir ons sorg, net soos wat U dit doen vir die ou mossietjie en die arend en die kraai daar buitenkant. En Here, so is ons vanmôre voor U, en ons buig voor U, die God wie se voetbank die aarde is. Ag, en Here, in die geestesoog sien ons deurboorde voete, en ons wil daai voete soen met dankbaarheid vir dit wat U vir ons is, wat U vir ons doen. Ons bid vanmôre, Here, vir Dominee Jakes, wat nou ook besig is met sy reeks, dat U hom sal salf, dat U hom sal gebruik, dat siele by God sal uitkom, hulle harte, hulle lewens sal verander word. Ons bid vanmôre vir elke predikant op 'n kansel waar die waarheid van God uitgaan, dat U hulle lippe sal aanraak met 'n koelvuur vanuit die hemel uit. Maar vanmôre is ons hier in hierdie gebou, en Here, ons weet U is ook hier in U volheid teenwoordig, en ons bid dat U woord vanmôre in ons harte inslag sal vind, dat God vanmôre sy doel sal kom bereik tot U eer, tot U verheerliking, dat 'n mens nie raak gesien sal word nie. Asseblief, Here, seën ons elkeen in Jesus Christus se naam. Amen. Psalm 23. Die Heere is my herder. Nie my geld nie, nie my besigheid nie, nie my man, nie my vrou, nie my kinders nie. Niks sal my ontbreek nie. Hy, die Heere, laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwaal. Nee? Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Net tot daar vanuit die woord van die Here. Psalm 23, die derde vers, sê net hierdie woorde, hy, dis God, die Here, die Herder, hy verkoop my siel. En ek praat met u vanmôre oor God herstel die siel. 20 Oktober 1828 is Horatio Gates Spafford gebore in New York. Hy het hom gekwalifiseer as 'n prokureur. En in Chicago het hulle 'n praktyk gehad, 3 prokureurs daar. En hy is toe ook getroud met 'n ou vroukie met die naam van Anna. En hulle twee het daar in Chicago tot bekering gekom. Daar het hulle by 'n kerk ingeskakel. En Anna was baie, baie aktief in die kerk gewees. D.L. Moody, die wêreldevangelis, was hulle vriend gewees. En sodoende het hulle tweeetjies 5 kinders, 4 dogters en 'n seentjie gehad. Nou ja, Horatio het ook baie eiendom gehad. Hy was 'n welaf, hulle was 'n welaf gesin gewees. En toe daar 'n geweldige tragedie oor hierdie gesin gekom. Want jy sien, hulle 4-jarige ou seentjie is toe dood aan skarlakenkoors. En 'n jaar later, in 1871, toe het daai geweldige vuur in Chicago uitgebreek, en sodoende het daai vuur die meeste van Horatio Spafford se eiendom verwoes. Daar was 300 mense wat dood is in daai vuur. 100.000 mense het hulle huise verloor. En ten spyte van die verlies wat hierdie Spafford gesin gehad het, het hulle uitgegaan en onmiddellik die liefde van die Here Jesus aan mense bewys deur andere te help en te lei en in hulle nood die liefde van die Here te gaan betoon. 1873, dis 2 jaar na hierdie vuur, toe besluit Horatio dat sy gesinnetjie nou is nou tyd vir verlof. D.L. Moody preek op daardie stadium in Engeland en hulle besluit dat hulle gaan Engeland toe en dan gaan hulle sommer daar by Moody inskakel en na die bedienste luister. Horatio het 'n bietjie werk gehad wat hy nog moes afhandel in die praktyk en hy besluit om sy vrou en sy 4 dogters so lank vooruit te stuur. Hulle klim op 'n skip. Die skip se naam is, as ek hom kan kry, Wil du Havre, is die skip se naam. Die 4 kinders, Anna is 4 jaar oud, Margaret 9 jaar, Elizabeth 5 jaar, en Tanetta 2 jaar, saam met hulle mama, op hierdie skip. En hulle is op pad Engeland toe, oor die Atlantiese Oseaan, en 22 November 1873 bots daar die skip Wille du Havre teen 'n ander skip op die oop oseaan. Dit het net 12 minute gekos toe daai hele skip gesink. En 226 mense het gesterwe. So het dit ook gebeur dat hierdie 4 dogters gesterf het. En dis net Anna wat op 'n stuk hout, sy was bewusteloos op hierdie stuk hout toe hulle haar gekry het, wat gered was. toe Anna in Cardiff in Suid-Wallis aankom, het sy natuurlijk dadelijk een telegram gestuur vir Horatio, en hy het toe alles gelos, ook op een skip geklim, en dadelijk vertrek na sy vrou toe. En terwyl hulle oor die Atlantiese Oseaan vaar, roep die kaptein van die skip vir Horatio na die brug toe, en toe hy by die brug kom met die kaptein, toe wys die kaptein vir hom op die kaart, hy sê, hoor hierso, ons is nou op die plek waar jou kinders gesterf het, waar jou vrou gered is, waar die skip gesink het, en sodoende gaan Spafford na sy kajuit toe, en hy het 'n lied gaan skryf, en ons ken het as Halleluja lied 261, dit is wel met my siel. En ek wil het vir u lees, die vier verse wat hy geskryf het. Die vyfde vers is later bygevoeg, soos wat ons het ken in die Halleluja lied. En soos wat ek het lees, sien het hierdie man sy hart raak. Soos wat hy daar in sy kajuit sit, en hy skryf hierdie lied, glo ek onder leiding van die Heilige Gees, en sy hart. Hy sê, hy skryf, as vrede my pad, deur die wêreld verlig, as smarte my dreig te verniel, dan antwoord ek vry, wat lot my ook tref, dit is wel, met my siel. Hoe fel die besoeking, hoe Satan ook trag, om my te vertrap met sy hiel, steeds gryp ek weer moed, want my heiland is daar, en hy stort nuwe krag in my siel. Voorheen het die sondige diere gekwel, en dikwels my vreugde verteer, nou is alles vergeef en geheg aan sy kruis, om my siel, o my siel, loof die Heer. Voortaan is dit Christus, ja Christus alleen, selfs waar ek in droefheid moet kniel. Geen stryd is te swaar nie, in lewe en dood, bly my heiland die troos van my siel. Dit is wel met my siel. Dit is wel met my siel. O vriende, Horatio se geloof in God, en die een wat hom verlos het, Jesus Christus, het nie gefaal nie. Hy het later vir sy suster geskryf, en ek het sommer vry vertaal, laas donderdag het ons oor die plek geseil waar die skip gesink het. Die oseaan daar is 3 mijl diep, maar ek dink nie aan my geliefdes daar nie, want ek weet hulle is veilig, my geliefde lammetjies. Nadat Anna gered is uit die water, het sy gesê, God het my 4 dogters gegee, nou is hulle weggeneem. Eendag sal ek verstaan. Natuurlijk was hierdie vrou stikkend gewees. Sy het geween, maar sy het getuig, en sy het altyd gesê, altyd was daar 'n stemmetjie in haar gemoed, wat vir haar gesê het, jy is gered, vir het doel. Na die tragedie het Anna weer geboorte gegee aan 3 kinders. Weer 11 Februarie 1880. Hul enigste seun wat ook Horatio gedoop was, wat verwys het na pa en na die eerste seun wat gesterf het aan skarlakenkoors, het hierdie ouetjie ook op 4-jarige ouderdom gesterf. Augustus 1881 het hulle Amerika gelos en hulle het na Jerusalem gegaan. En daar in Jerusalem het hulle gevestig. En hulle doelwit was slegs gewees om haweloses en siekes en en wees en wederwees te help. Horatio het gesterf 16 Oktober 1888 en Anna eers 1923. Albei is in Jerusalem begrawe en sekerlik kan ons elkeen vra vanmôre. Vra dit vir jouself. Is dit wel met my siel vanoggend? Ek weet, daar sal sommige wees wat sal sê, ja, dit is. Maar daar's ander wat sal sê, nee, dis nie wel met my siel nie. Wat is jou siel? Ons as mens bestaan uit liggaam, siel en gees. Ek gaan nou nie in op hierdie hele saak nie, dis net dat ons net die begrip net weer sal kry. Ons siel is ons wil, ons denke en ons emosies. 1 Thessalonicense 5 vers 23 bevestig dit, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees, siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Maar, die mens is hoofsakelik digotomaties. Die siel en die gees wat in jou brein gevestig is, en dan jou lichaam. So dis tweeledig. Die siel en die gees kan onderskei word van mekaar, maar nooit geskei word van mekaar nie. En dan, dis nou die lichaam het ons dan ook, Romeine 8 vers 10, 1 Korintiërs 5 vers 5 en baie andere. En die mens het 'n gees en daarom kan ons in verhouding tot God staan. En die Heilige Gees kom woon in ons gees. En die mens het 'n siel en sodoende staan ons in verhouding tot onsself met ons siel, met ons denke en ons emosies en ons temperament en alles daarmee saam. En nou kom Psalm 23 vers 3 en Dawid skryf hierdie woorde, hy verkoop my siel, hierdie herder. Wat beteken verkoop? Die HAT sê, opfris, verfris, laaf, opbeer, troos, nuwe krag, moed te kan gee. En so is daar baie mense vandag wat hierdie verkoeking van God in hulle lewe nodig het. En ek wil hê dat ons vanmôre net sal kyk na 'n paar gedagtes, sodat jy in die regte verhouding kan kom met dit wat God van jou verwag. Sodat jy ook kan sê, God verkoop my siel, of kan sê, hy het my siel herstel. En ons sien in die eerste plek, God herstel die siel van sonde. Psalm 6 vers 5 sê, keer terug, Here, let op hierdie woorde, red my siel, verlos my, om u goedertierenheid te ontwil. In Psalm 49 vers 16, maar God sal my siel loskoop van die mag van die doderyk, want hy sal my opneem. Ah, so baie teksverse, Klaagliedere 3 vers 24, Esegiel 18 vers 27, Esegiel 33 vers 5, Hebreërs 6 vers 19, en ook Matteus 10 vers 28, en hoor hierso, moet nie vrees vir wat die lichaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liever wat die siel, sowel as die lichaam kan verderwe in die hel. So hier het ons met twee aspekte te doen. Die eerste een is, God herstel die siel van sonde, wat nog nooit gered is nie. En aan die ander kant, God herstel die siel van sonde, van 'n kind van die Here. Kom ons kyk so 'n bietjie daarna. God herstel die siel van die sonde, wat nog nooit gered is nie. Psalm 51 vers 7 roep hy uit Dawid en hy sê, kyk in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. So dit is baie duidelik vanuit die woord van God uit, dat elke mens op hierdie aarde in sonde gebore en ontvang word. En hierdie sonde word oorgedraaf deur die manlike saad, en sodoende word ons gebore, omdat Adam het die hele menslike ras toe hy daar die ongehoorsaamheid by die boom saam met sy vrou gepleeg het en nie van die vrugte eet nie, daardoor het hy die menslike ras in sonde gedompel en hy het sy volle beheer, sy bestuur wat God hom gegee het, het hy sodoende dan oorhandig aan die Satan. En sodoende is die duivel in beheer van hierdie wêreld tot vanmôre toe. En omdat daai sonde in Adam was, word dit oorgedra deur die man saad, en dit is hoekom net die Here Jesus Christus sondeloos gebore is. Maar elke ander mens in sonde toestand gebore word. En nou word ons siele besmet en ons gees is verdorwe as gevolg van hierdie sonde. En dis die Here Jesus Christus wat aan die kruis van Golgotha ons sonde kom betaal het, ons straf kom neem op hom. Hy is die enigste een wat ons kan verlos van sonde. Paulus, Psalm 6 vers 5, keer terug, Here, red my siel. Niemand anderste kan ons verlos van sonde nie. Nie jou goeie dade wat jy doen nie. Nie die feit dat jy Bybel lees en bid nie. Nie dat jy gedoop is en dat jy 'n kerklidmaat is nie. Dis net die Here Jesus Christus. Nie geen ander godsdienst, en daarvoor kan hulle my nou toesluit, nee? Geen ander godsdienst kan jou red nie. Alle ander godsdienste, se Messias is in die graf. Dis slegs die Christendom se Messias wat se graf leeg is. Wat moet jy doen? Wat moet jy doen? Daar is 'n paar dinge wat jy kan doen met 'n opregte hart. Jy kan dit doen sonder opregte hart gaan vir jou niks beteken nie. Die eerste wat jy kan doen is om te erken jy is 'n sondaar. Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Omdat ons met hierdie sonde gebore is, kan ons nie in die heerlikheid van God ingaan nie. Dit kan nie gebeur nie. O vriende, en daarom moet ons na die Here toe kom en ons moet erken ons is sondaars. Ons is sondaars gebore. Daar is mense wat het nie wil herken nie. Daar is mense wat hulle self wil regverdig. En die tweede wat jy hiermee kan doen is, om daai sonde wat jy doen, te kan bely, en te laat staan. 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy, dis God, is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe, en ons te reinig van alle ongeregtigheid. En dis wat ons moet doen, wanneer ek daarvoor die Here buig, wanneer ek op my knie is, wanneer ek my sonde bely, wanneer ek het vir God gee, want God het 'n graad wat 'n mens nie kan beskryf nie, né? Wat hy weet hoe om met sonde te handel. Dis wat hy wil hê, en sy seun het daarvoor gesterf. En sodoende bely ek daardie sonde. Ek breek met daai sonde. Ek wil dit nie weer doen nie. En wanneer ek dit gedoen het, dan kom ek in die derde plek en ek aanvaar Jesus as my verlosser en my saligmaker. Ek maak hom die koning van my siel. Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, almal wat hom ontvang het, aan hulle, hulle wat Jesus ontvang het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan elkeen wat in sy naam glo. En vriende, wanneer jy dit gedoen het met 'n opregte hart, erken jy se sondaar, dit te bely en Christus Jesus as jou verlosser en saligmaker te ontvang, dan dank ek God en ek glo God dat hy dit vir my gedoen het. En dan lewe ek soos wat God het van my verwag. Johannes 6 vers 47, voorwaar, sê die Here, nee, hy beklemtoon dit, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, let op, het die ewige lewe. Daarom moet jy jou geloof in Christus kom stel, sodat hy jou siel, jou gees kan herstel. Maar die tweede wat ons hier kry, God herstel die siel van die sonde van die kind van God. Geen mens, soos wat ons gesê het, is sonder sonde nie. Ja, God red jou, maar ons siele lewe is besmet met sonde. 1 Johannes 1 vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. En nou vriende, nou het weet ek, God het my siel gered, ek is op pad hemel toe, ek dien die Here, maar jy kom uit by 'n punt in jou lewe as 'n kind van die Here, wat jy sê soos Romeine 7 vers 18 en 19, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie, want om te wil is by my aanwezig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. Wat jy sien, jy kom by hierdie punt uit. Dit wat jy wil doen om Christus te behaag, dit kry jy nie reg om te doen nie. En dit wat jy nie wil doen nie, dit doen jy sommer outomaties. Wat nou? Wie gaan my verlos? Romeine 7 vers 25 sê, ek dank God deur Jesus Christus. Jy hoef nie in die toestand te bly nie. Jy hoef nie in die geestelike toestand te lewe nie. Want Christus Jesus kom en hy verlos jou. Het jy al by die punt gekom om jou sonde te bely, kind van die Here? Weet ons sê dit is soos 'n vetterige aardappel wat nou hier geval het. Nou wat maak hy aardappel? Hy los 'n vetkool achter. Nou wat doen ons? Ek weet nie, wat doen jy? Ja, lekker of vies. Benzien of wat se goeders ook al sit jy daar en jy begin van 'n kant af en jy maak hierdie kool skoon, nê? Nee. Met alle respek is wat Jesus met ons doen. Ek is gered, maar ek, soos wat ek gesê het, my siele lewe is besmet met sonde. En nou kom Christus met alle respek, met 'n ou lappie gedoop in die bloed van Christus Jesus. En hy kom oortuig jou van jou hiermeer. En jy sê, Here, ek het nie meer, en ek gaan bely dit. En hy kom van 'n kant af, met die bloed van Jesus, en hy begin jou skoon maak. En so werk hy met jou stikkie, vir stikkie, vir stikkie, vir stikkie, tot daai dag dat hy sal kom op die wolk om ons te kom haal. En ons 'n verheerlikte liggaam sal kry, wat beteken dan gaan ons sondeloos wees. Maar terwyl ek en jy op aarde is, werk God van 'n kant af met jou, stikkie vir stikkie, om jou siele lewe skoon te kry. En dit kos, 'n totale oorgawe aan God, om te doen dit wat God van jou vra. En jy moet sê, Here, kom vul my met u Heilige Gees. En wanneer jy dit doen, verkoop hy jou siel, hy herstel dit, is jy bereid, kind van die Here, om vanmorgen daai oorgawe te maak, om te sê, Here, my alles net vir u, o Here, ek is oop en bloot, vir God, u ken my, my alles vir u, maar vriende, dit bly nie daar nie, God herstel die siel van verskillende omstandighede. Kyk net hoe werk die Here met ons. Psalm 88 vers 4, want my siel is sat van teespoede, en my lewe raak aan die doderyk. Hoe is dit miskien hoe jy vanmôre voel? Ek het al so gevoel, hoor jy, ek is nou moeg vir hierdie, ek het vanmôre nou weer gelees, hoe dat hulle die boere se graan steel. Dis verskriklik. Trekkers en waans met die graan opsteel hulle net so. Dit maak 'n mens moeg, siek en sat. En kan ons saam met die psalme sê, ek is sat van teespoede. Maar kyk nou wat doen God. God herstel die siel waar jy geliefde verloor het. Miskien is jy vanmôre moeg. Jy wil nie meer lewe nie, want daai geliefde is nie meer saam met jou nie. Jy het 'n man verloor, jy het 'n vrou verloor. Jy het kinders verloor, jy het een geliefde familielid verloor, jy het of iemand in die vriendekring verloor, jy het er aan die dood afgestaan, en al wat in jou hart is, en in jou gemoed is, en in jou hele leven is, is dit rouw, en trane, en jy is kwaad vir God, en daar is so baie vraag wat jy het, en jy leven maar met hierdie toestand, en jy dink, well, that's life, laat ons maar so aangaan. En jy kom by een punt en jy gaan sit stil met 'n koppie koffie en jy vra, hoekom Here? Waarom Here? Soos wat ek hierdie week weer gehoor het, vra vrou, hoekom het God net daai ou oomie gevat en nou vat hy my kleinkind? En dis die hoekoms en die waaroms wat gevra word. Ek het ook gevra. Hoekom vat die Here nie my broer se vrou hulle twee wat wil skei? Hoekom vat die Here hulle nie? Nou vat die Here my vrou. Ons het nie mekaar gespoeg en geslaan en met panne aangerand en tekere gegaan nie. Hoekom? Waarom? En weet jy wat kry ons? Wat se antwoorde kry ons op sulke vrae? Niks. God antwoord het nie. Dit ons het nie nodig om dit te weet nie. Wat antwoord die Here dan? Wat wil God met jou en my bereik? Wanneer ons by die punt kom, om te sê, Here, wat wil u in my lewe bereik? Jy sien, nie hoekom en waarom nie, wat, Here, wil u in my lewe bereik? Jy weet, ou Martha, toe ou Lazarus dood was, het dit ook gedoen. In Johannes 11 vers 21, Here, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het. Here, waar was u toe my geliefde van my gesterf het? Waar is God? Psalm 77 vers 3, op die dag van benauwdheid soek ek die Here. Snags bly my hand uitgestrek sonder om moeg te word. My siel weier om getroos te word. Is dit nie hoe jy voel elke dag nie? En God wil vanmorgen vir jou sê, ek wil jou herstel. Ek wil jou siel herstel. Aanvaar vanmorgen een ding. God maak nie foute nie. Werk nie lekker met ons kop nie, nee, maar aanvaar dit vanmorgen. Die dood van die geliefde het by God verbygekom. God het gesê, dis reg so. En hy het een doel en hy maak nie foute nie. Dink aan Horatio Spafford. 5, 6 kinders verloor. Dink aan Job. Hy het al sy kinders verloor. Toe ek, my vrou, toe sy nou in ongeluk dood is, ry ek eendag saam met 'n predikant, en hy sê vir my, Johan, luister hier, want ek het ook gevra, hoekom en waarom, hoekom en waarom, hoekom en waarom, hoekom los God my met 'n 3,5-jarige seentjie? Hoekom en waarom? En hy sit, daai tyd het ons nog die 4-track kassette gehad, en hy sit hierdie kassette in van die jubilatum sangers, sê hulle kan onthou, en hier sing hulle lied, We will talk it over, in the by and by. Daar sal eendag 'n dag kom, dat ons dit met God kan bespreek. We will talk it over, in the by and by, en dit bring berusting in my hart. En ek kom by die punt uit, en sê, Here, wat wil u hê, wat wil u bereik, in my lewe? Vra eerder dit vandag vir God, dan sal jy jou antwoord kry. Dan sal God jou siel herstel, dan sal God jou siel verkoop. En jy is nog hier vandag, op hierdie aarde, met 'n doel, en God wil hê, jy moet dit uitlewe. Baie jare gelede kom ek in 'n ouer huis, en ek sit by 'n oomie, wat soek ek hier op aarde, oomie? Wat maak ek hier? Wat moet ek doen? Sê, oom, jy is nog hier so om vir my te bid, vir jou kinders te bid, vir jou kleinkinders te bid. Jy moet bid, oom, ons het voorbidders nodig. En hy was stil. Maak nie saak, wat is die doel nie? God het nog met jou 'n doel, anders het God jou lewensdraad geknip as jou doel verby is. Maar kyk nog verder, God herstel die siel waar onvergewensgesindheid is, Matteus 6 vers 14 en 15, want as julle die mens hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe, maar as julle die mens hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. My tyd is amper klaar, maar ek moet dit met u deel. Wat gebeur met jou as jy nie vergewe nie? Dit hou die pyn in jou hart lewendig. En weet jy wat? Daar ontstaan bitterheid. Hebreërs 12 vers 5 sê, en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onder is verwek, en baie hierdeur besoedel word nie. So daarom moet ons waak dat hierdie bitterheid nie in ons hart ontstaan, as gevolg van die feit dat ek nie iemand wil vergewe nie. Want jy sien, as ek nie iemand vergewe nie, gee dat die Satan een oop deur, Efesiërs 4 vers 27, en gee aan die duivel geen plek nie. Gee hom een oop deur, en ons weet, Jakobus skryf sonde, baar sonde, en die sonde verbeter net in jou leven, en soos wat ons het nou die dag gehoor, het word een skeidsmuur tussen jou en God. En dit verhinder gemeenskap met God. Hy sê in Matteus 6 vers 14, want as julle die mens hulle oortredinge nie vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. So as jy dit nie doen nie, is daar een probleem tussen jou en God, en God kan jou nie vergewe nie. Daarom kan jy nie in gemeenskap kom nie. Baie mense kom nie, hoekom is dit so dat ek nie geestelik aangaan met die Here nie? Hoekom gaan my gebed net tot daar ten die plafond? Hoekom dit, hoekom dat? Is dit nie omdat jy vanmorgen met die onvergevingsgesindheid sit nie? Baie jare gelede preek ek op een konferentie, en net voordat ek met kansel toe gaan sê het, bejaarde tannie van wie ek baie lief is, sê vir my, ek hoop nie jy het een opgewarmde boodskap nou nie, wat jy vir ons gaan bring nie. Nou ek is op pad kansel toe, nou sê sy sulke goed vir my. En ek preek daai dag oor onvergevingsgesindheid. En ek maak een uitnodiging. Ek sê, met wie het jy, nog nie vergewe nie? Staan op. En ek kyk, staan hier die tannie op, wat nou net vir my gesê het, ek wapie, jy geef aan my opgewarmde boodskap. God werk met haar. God herstel haar siel, want hy sê, sy kon nie haar pa vergewe vir dit wat hy aan haar gedoen het. Jy sien, dit verhinder gemeenskap. Wat is die oplossing? Ek hou vir julle paar tekstverse voor, Matteus 5 vers 44, maar ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hê. Nee, Heer, ons wil nie dit hoor nie. Die vetheid, ons wil dit nie hoor nie. Dit is moeilik. Maar hoor hier, seën die wat vir julle vervloek. Nee, Heer. Doen goed aan die wat vir julle haat. Nee, Heer. Bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Ek kan nie, Heer. Ek soek hier die tekstvers in my Bybel nie. Ek wil hom roer met 'n 9 mm. Is dit nie so nie? Ek wil hom uithaal. Ons het nie sulke mense nodig op my aarde nie. Maar die Here sê, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, doen goed aan die wat julle haat, bid vir die wat julle beledig en vervolg. Romeine 12 vers 14, weer, seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie. 1 Korintiërs 4 vers 12, word ons uitgeskel, ons seën, word ons vervolg, ons verdra. Efesiërs 4 vers 31, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Kolossense 3 vers 13, verdra mekaar, vergewe mekaar as die een teen die andere klag het. Soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. Vriende, dis net God wat dit in ons harte kan bewerk. Nie jy nie, nie ek nie, dis net God. En ons moet punt kom by die punt om voor die Here te buig, dat God ons siele herstel van hierdie onvergevingsgesindheid waarmee ons lewe. En God sal jou siel verkoek. Die vraag is, is jy bereid om te vergewe? Is jy bereid vanmôre om voor die Here te buig? Dis jy, Here, ek vergewe. Ek gee hulle vir u. Herstel my siel vanmôre. Die laaste. God herstel die siel wat hy nagekom het. Verskoon, sien nie die laaste nie, maar oor hierdie die verskillende omstandighede. Hy herstel die siel wat hy nagekom is. Job 3 vers 20, waarom gee hy lig aan die ellendige en lewe aan die wat verbitter is van siel? Psalm 44 vers 26, want ons siel is in die stof neergebuig. Ons buik kleef aan die aarde. Jy's plat geslaan. Jy het vertroue in die mensdom verloor. Jy kan nie glo dis wat mense aan jou kan doen nie. Ons het dan gedink ons is vriende. Ons het dan gedink ons is saam kinders van God in die kerk. En kyk wat het hulle aan my gedoen. My vriende, my collega's, medekinders van God aan my lewe gedoen. Dink 'n bietjie. Hoe het Jesus gevoel toe sy disciples weggehardloop het daar uit Getsemane uit? Toe hulle daar op 'n afstand gestaan het by die kruis. En jy is daarna gekom. Jy het die verlies gely. Jy dra die smarte elke oomblik, elke dag. Doen maar wat ons gesê het om gedoen te word, toe ons nou gepraat het om ander te vergewe. God herstel. God verkoop die siel. Maar die laaste een wat ek net wil hanteer, God herstel en gee die siel rus. Matteus 11 vers 28 tot 30, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, ek sal julle rus gee, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag. My las is lig. En God gee hierdie uitnodiging vanmôre. Psalm 34 vers 23, die Here verlos die siel van sy knegte en almal wat by hom skuil hoef nie te boet nie. Psalm 116 vers 7, my siel keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. Is jy vanmôre vasgevang in jou omstandighede, dat jy vergeet die seën van die Here in jou lewe. Kom vanmôre 'n bietjie tot stilstand. Gaan sit 'n bietjie en tel 'n bietjie jou seëninge. Tel hulle 'n bietjie. Het 'n warm bed. Het 'n dak oor jou kop. Het 'n ou broodjie om te kan eet. Het 'n water om te drink. Nog baie meer. Het 'n waslap. Het 'n koekie seep. Ag Here, dankie vir u seëninge, vir dit wat u vir my doen. En God kom, hy kom herstel die siel, hy kom gee die siel rus, wanneer ek as 'n vermoeide na hom toe gaan. Het jou siel rus in Christus Jesus gevind. God wil dit vir jou gee, ten spyte van die omstandighede, ten spyte van die wêreld waarin ons lewe. Vriende, die Here verkoop my siel. Hy herstel jou. Hy gee weer vrede. Hy verlos jou van sonde en hy herstel daai gebroke siel en hy gee berusting. Dis nie nodig om te lewe met 'n siel vol van stryd en vol van laste nie. Dis nie nodig om te lewe en te dink, jy kan nie oorwinning kry nie. Want jy sien, God bied dit vir jou aan met die uitnodiging, kom na my toe vanmôre. Horatio Spafford het sielerus gevind, ten spyte van sy eiendom en sy kinders wat hy verloor het. En Christus was die middelpunt gewees van sy fokus. En ons moet daaruit leer. Dit moet vir jou en my ook so wees. Kom vind vandag sielerus by die Here. Dis moontlik, hy kan jou dit gee. Ek lees ten slotte 'n paar wonderlijke bemoedigende verse. Psalm 62 vers 6. Wees net maar stil tot God, my siel, want van hom is my verwachting. Psalm 107 vers 9, want hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie verval. Dis wat God vir jou wil doen. Jesaja 55 vers 3, nuig julle oor en kom na my toe, luister en julle siel sal lewe. Psalm 42 vers 2, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. Psalm 42 vers 3, my siel dors na God, na die lewende God, wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Laaste een, Psalm 40 vers 18, al is ek elendig en behoeftig, die Here dink aan my. U is my hulp en my redder. My God vertoef toch nie. Wil jy nie vanmôre kom en sê, Here, ek aanvaar u uitnodiging. Hierdie vermoeide siel kom vanmôre na u toe. En ek kom soek rus by die Here. Ek het my fokus weggedraai, maar het kom terug na die kruis van Golgotha. Na Jesus Christus toe. Amen. Kom ons bid. Buig voor die Here. Maak jou hart stil. Here, vanmôre is dit 'n woord vir ons elkeen. En ons kom op die uitnodiging om sielerus te kom vind. Dit maak nie saak vanmôre wat die probleem is, wat die stryd is, wat die smarte en die trane veroorsaak nie. Ons dank u dat ons u het. Ons dank u dat ons in u die rus kan vind. En ek bid vanmôre vir 'n man, vir 'n vrou, wat vanmôre tot die hemel roep, dat u daar die siel sal kom verkoek, soos wat Dawid geskryf het. Dankie Here, ons geloof, ons vertroue is in U. En omdat ons weet U kom en kom voorsien U goedheid en U is trou tot in ewigheid. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die wonderlike gemeenskap van die Heilige Gees sal U help om U siel wel te kry en dit te verkoop. Amen.